Вы слухаете «Радио Свобода». Неузабаве пропануем вам подорожные нататки Дмитра Бартусика с мястечка Богданова, где жыхары дагэтуль успоминают на трагичные сторонки советской партизанки. А зараз «Вольная студия». У одном из менских выдавецтваў мае неўзабаве выйсці ў свет аповесць Васіля Быкова «Мёртвым не баліць» без цэнзурных скаротаў. Што выкасоўвала з тэкстаў пісьменніка савецкая цэнзура? Як ставіўся да Быкова першы сакратар ЦК Пятро Машэраў? Чаму і сёння даследчыкі не маюць доступу да архіваў галоўліту? Бесцэнзурную кнігу Быкова падрыхтаваў да выдання Сергей Шапран, які будзе сёння гостем Мікася Скоблы.
Сергей, я рады повітаць цябе ў вольнай студыі на радыё Свабода.
Я таксама рады. Дзякую, што запрасіў.
Вось у мемуарнай сваёй кнізе «Доўгая дарога дадому» Быкаў расказаў, як яшчэ за савецкім часам да яго звярнуліся прадстаўнікі іспанскага выдавецтва з прапановай выдаць збор твораў, дзе змясціць усё ім напісанае, у тым ліку і забароненае ў Савецкім Саюзе. І пісьменнік адправіў у Мадрыд па указаным адрасе рукапісы, якія прапалі бясследна, у тым ліку і «Мёртвым не баліць». Аднак цяпер высвятляецца, што ўсё ж першы варыянт адной з самых знакамітых аповесцяў Быкова ўсё ж захаваўся?
Так, сапраўды захаваўся. Быкаўскі экземпляр аповесці зберагаецца ў Беларускім дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва. Гэта менавіта той экземпляр, па якім і была ажыццёўлена ў 65-м годзе першая публікацыя аповесці ў часопісе «Новы мір» Твардовскага. І хоць гэты машынапіс крэслены-перакрэслены рэдактарамі, аднак першы пачатковы быкаўскі тэкст лёгка прачытваецца, таму і знавіць его было абсалютна нескладана. Дадам таксама, што захаваўся не толькі гэты экземпляр, але нават і чарнавік аповесці «Мёртвы не баліць». Справа тым, што некалькі гадоў таму сыны Быкова Васілій Сергей перадалі мне для даследавання цэлы стос машынапісаў і рукапісаў свайго бацькі. Дык вось сярод іншага там была папка, на якой рукой Васіля Владимировича было напісана «Чарнавік ночы пасля праздніка» і год 65-й. Справа тым, што «Ноч пасля свята» гэта адна з ранніх назваў аповесці, ад якой Быкаву ў свой час прапанаваў адмовіцца рэдактар «Маладосці» Пімен Панчынка. І Васіль Владимирович пагадзіўся з гэтым, бо, як заўважыў у лісце да Панчынкі, назва сапраўды трохі з падтэкстам, я гэтага не зразумеў раней.
Скажыце, Сергей, а наколькі сам Быкаў разумеў ўжо тады, што яго новая аповесць па сутнасці крамольная ў кантэксце тагачаснай савецкай літаратуры?
Вядома ж, разумеў. Скажам, увесну 65-го года ён пісаў лісце Даніла Гілевіча, а за новая у меня, відаць, справа будзе доўгай і наўрад ці закончыцца аўтарскай перамогай. Аповесць атрымалася крутаватая па норву, і кажуць рэдактары, што не ў час. Часта юбілейны, але ў гэты раз і я рашыў не ўступаць і не паддавацца. Хапіла мне ўступак з папярэднімі рэчамі. Цяпер гэтыя ўступкі вылазяць папрокамі ў крытычных артыкулах. Я не крыўдую, бо вінаваты сам. Не трэба было паддавацца, хай бы лепшыя належалі не надрукаваныя. А з новай рэчаю рашыў быць незломным.
Вось, Сергей, глядзі, у 65-м «Мёртвым не баліць» выйшла ў «Маладосці» і на самым пачатку 66-го у перакладзе на расейскую ў «Новым міры». Ты ўже згадаў пра гэта. І вось што цікава, пасля маладосцевскай публікацыі крытыкі адгукаліся пра гэты твор станоўча. Сярод іншых рэцэнзій можна згадаць рэцэнзію Міхася Стральцова ў літаратурнай газеце. А шырокамаштабная кампанія шальмавання пачалася пасля таго, як аповесць надрукаваў «Новы мір» Твардоўскі. Дык выходзіць, што «Мёртвым не баліць» не спадабалася камусьці менавіта ў Маскве?
Правда, меркуючы па тых дакументах, што сталі вядомыя апошнім часам, аповесць Быкова не спадабалася менавіта ў Маскве, бо данесенні ў ЦК КПСС былі падпісаныя і загадчыкамі аддзелу ЦК КПСС, і намеснікамі старшыні КДБ СССР, і нават вядомае адно данесенне, якое падпісана тагачасным галоўным гібістам Савецкага Саюзу, гэта Владзімірам Сімічастым, генерал-палкоўнікам, гэта тым самым Сімічастым, які з'яўляецца адным з ініцыятараў дзяржаўнага пераворота у краіне, у ніку якога да ўлады на замену Хрушова прыйшоў Брэжнеў. Візавалі ж тыя сакрэтныя данесенні сакратарыцы КПСС, у тым ліку і шэры кардынал Суслаў. Гэта той самы Суслаў, які пасля зняцця Хрушова стаў, па сутнасці, другім чалавекам у дзяржаве. Менавіта з яго імем звязаныя рэпрэсіі дэмакратычна настроенай інтэлігенцыі. Гэта у тым ліку і разгон рэдакцыі часопіса «Новы мір» і выгнанне Солженіцына і высылка акадэміка Сахарова, гэтак далей. Не выключана, што менавіта Суслаў і загадаў забараніць мёртву не баліць, бо ён адказаў за ідэалогію, за цэнзуру і культуру ў СССР. І першы загады на шлемаванне Быкова, які з'явіліся ў газетах «Правда» і «Красная звезда», яны ішлі якраз з ЦК КПСС. У выніку аповесць была забаронена і па-беларуску не друкавалася 17 гадоў, а ў перакладзе на расійскую аж на 23 гады.
Сергей, вядома, што беларускі сакратар па ідэалогіі Александр Кузьмін прыхільна ставіўся да Быкова, але пасаду ён заняў значна пазней, на пачатку 70-х гадоў. Скажы, а як ставіўся да Быкова ось у той сітуацыі Машэраў, які на той час ужо быў кіраўніком Беларусі?
Ну, я тут змагу прыгадаць хіба толькі адзін факт. Выступаючы на 23-м з'ездзе КПСС у Маскве 29 сакавіка 65-го году, калі Новы мір ужо надрукаваў быковскую аповесць, Машэраў гаварыў, аддаючы належнае бяспрэчным поспехам, якіх дасягнула наша творчая інтэлігенцыя, мы, партыйныя работнікі, не можам маўчаць і аб тым, што некаторыя літаратары, як справядліва сказана ў справаздачным дакладзе ЦК, у сваіх творах ганяць гераічнае мінулае савецкіх людзей, чэрняць савецкую рэчаіснасць. Каго меў на ўвазе першы сакратар ЦК КПБ? Відаць, усё ж такі Быкова. Пра гэта ўскосна сведчыць артыкул «Вапрыкі правдзе жызні», які ў вельмі хуткім часе, літаральна праз два тыдні, з'явіўся ў газеце «Савецкая Беларусь», друкаваным органе ЦК КПБ. Там гаворка ішла ўжо пра канкрэтна «Мёртву не баліць», пра Быкова, і пад сумненне было пастаўлена за малым выключэннем практычна ўся творчасць Васіля Владимировича. Артыкул быў надрукаваны без подпісу, што ў той часы сведчыла пра тое, што ў матэрыяле выкладалася пазіцыя ЦК КПБ.
Гэта той самы артыкул, які выклікаў абурэнне многіх беларускіх пісьменнікаў, і яны звярнуліся да сакратара ЦК КПБ па ідэалогіі Станіслава Пілатовіча з лістом у абарону Быкова. Гэта той, так?
Так, менавіта той. Параліст пісьменнікаў вядомы з успамінаў Геннадія Буралкіна і Анатолія Верцінскага, бо гэта яны ў той час, маладыя паэты, былі аўтарамі гэтага ліста. Правда, адшукаць яго ў архівах ЦК КПБ не ўдалося нават такому спрактыкаванаму даследчыку, як Вітаўс Калабан, які першым расказаў у друку пра ліст 53. Увогуле шмат такія рэчы сёння застаюцца таємніцамі. Скажам, у архівах беларускага галаўліта павінны быць, просто не могуць не быць дакументы, якія датычацца Васіля Быкова. Аднак і яны, відаць, дасюль часткова засекрэчаныя. Гэта здаецца неверагодным. Галаўліт як структура быў скасаваны чвэрць стагоддзя таму. Я пытаўся, чаму так адбываецца, і атрымаў адказ: права пераемнікам галаўліта з'яўляецца Савет міністраў, і менавіта ён павінен прыняць рашэнне аб адкрыцці архіваў галоўнай цэнзурнай структуры БССР.
Дык табе так і не ўдалося дабрацца да галаўлітаўскай спадчыны?
Часткова ўсё-ткі ўдалося, бо яна рассекречана, але паўтаруся, часткова. Адзіны дакумент, які мне ўдалося адшукаць, гэта данесенне галоўнага беларускага цэнзара Александра Маркевіча. Данесенне ў Маскву, у якім ён даваў справаздачу перад маскоўскім кіраўніцтвам. Маркевіч паведамляў, што беларускі галаўліт, зрабіўшы шэраг заўваг па «Мёртву не баліць», папярэдзіў пра тое часопіс «Маладосць». Аднак рэдакцыя адхіліла ўсе нашы заўвагі, пісаў тады ў Маскву Маркевіч. Галоўны беларускі цэнзар Маскву па сутнасці не інфармаваў, ён даваў справаздачу за відавочны недагляд свайго ведамства. Недагляд, зразумела, з пункту гледжання усесаюзнага галаўліта. Таму заканамерна будзе выказаць меркаванне, што антыбыковская кампанія менская, а затым і всесаюзная, была ініцыявана менавіта Маскве.
На хвалях Радыё Свабода гучыць «Вольная студыя». Пра бесцэнзурнае выданне кнігі Васіля Быкова «Мёртвым не баліць» Міха Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Сергеем Шапранам.
Сергей, як ты ўжо прыгадваў, шматлікія праўкі ідэалагічнага характару рабіліся ў аповесці «Мёртвым не баліць» і перад першай публікацыяй у Менску, у «Маладосці». А што тады не задаволіла рэдактуру?
Ну, тут варта прыгадаць, відаць, адзін з лістоў Ларысы Генеш да літаратуразнаўца Мікола Прашковіча, у якім Ларыса Антоновна дзялілася ўражаннямі пра «Мёртвым не баліць». Я напісала: «Аповесць Васіля сапраўды надзвычайная. Сахно – гэта прататып характэрнага і для сённяшніх абставінаў начальніка. Мы акружаны такімі. Яны, гэта безлітаснасць, запярэчанне развіццю культуры і гуманізму, гэта спрыт, хітрасць і сіла, якая здольная выкарыстаць і ўтапіць у брудзе і загубіць усё найшляхотнейшае, да чаго дапрацавалася людскасць. О, як жа адчуў іх Васіль.
О, Ларыса Генеш была ці не найлепшым крытыкам Быкова, праніклівым, глядзела, што называецца, ў корань.
Так, але рэдактор «Маладосці» глядзела таксама ў корань. Яна выкрэслівала якраз тое, пра што і пісала Ларыса Антоновна. Таму ж шмат скарачэнняў звязана найперш між з одним головним героєм оповісті капітаном Сахно. Першопочатково Биков зробив Сахно смішувацем, але у чистовій версії називає його уже штабним офіцером. Але все одно у «Мертвому не болить» були зроблені шматлікі купюри. До речі, редактурою викреслювалося і любое пригадування сумновідомого загаду Сталіна. Це загад під номером 227 від 28 липня 42-го року. Забороняв під погрозою розстрілу любое відступлення. Мабуть, варто ще треба додати, що виключно у Биковській машинописі залишилися імена Сталіна і Берії.
Сергій, коли не помиляючи, некоторі твори Быкова цензурувалися шматкруч при кожній новій публікації. А як було з «Мертвим не болить»?
Ну, самі великі страти оповість понесли ще у 65-му році під час підготовки до друку у «Молодості». Але у початку 80-х, коли «Мертвим не болить» мілося вийти у чотирьохтомнику Быкова, цензура так само не той, що цензурувала, а навіть настоювала на тим, каб оповість була знята з збору твору. І вона вийшла тільки дякуючи рашучій принциповій позиції директора видавництва мистецької літератури Михайла Дубінецького, який звернувся з телеграмою до секретаря ЦК КПСС Михайла Зім'янина, у якої просив вирятувати, цитата, значну духовну коштовність від середньовічного костра, а нашу видавницьку практику від ганьби.
Стільки проблем було зв'язано з цією оповістю «Мертвим не болить». Скажи, Сергій, а ти ж кадавав коли-небудь сам Быков об тим, що надрукував її у «Новом мірі»? Наскільки я розумію, каб не було цієї публікації, махчима у ягоним житті могло бути нашмат менше неприємностей.
Тут можна пригадати слово самого Василя Быкова в розмові з Олесем Адамовичем. Василь Володимирович казав, «Некоторые навод з моїх сябров наракали, Твардовський подставив, не треба було друкувати, ніхто б тебе не чапав. А я так лічу, Твардовський для нас з тобою, Саша, був як паратунок, але паратунок у іншому, моральному сенсі. Ми виконали старий заповіт «Не забій», не забили у себе сумління і залишилися вірними правді». Розмова гэтая Быкова з Адамовичем відбулася на початку 80-х годів.
І хіба опошнє питання. Видання безцензурного Быкова справа гоноровая, справа почесная і клопотная, найперше, з фінансового глядзіща. Скажи, калі ласка, хто допомагає тобі у ажыццяўленні гэтага праекту?
Кніга «Мертвы не баліць» без цензуры була падрыхтавана сапраўды яшчэ некалькі гадоў таму. Між іншым, калі паказаў машынапіс, быкаўскі машынапіс аповесці жонцы Василя Владимировича і Ірыні Михайловні, яна адразу вспомніла. Гэта я друкавала. Калі я спытаў, ці можна гэта друкаваць, Ірына Михайловна адказала, гэта трэба друкаваць. Але не падцензурная редакція «Мертвы не баліць» довго лежала без руху, пакуль пра яе не даведаўся вядомы бізнесовец і меценат Павел Берагович, які адразу ж ахвотна пагадзіўся дапамагчы. Першая беларуская кніга, якую ён прачытаў, была «Дажыць да зялёнай травы». Гэта ліставанне Василя Быкова і Рагора Барадуліна. Спадзяюся, неўзабаве ў весну, калі зазелянее трава, кніга «Мертвы не баліць» без цензуры нарэшце выйдзе ў свет.
Гостем вольной студии и ведущего Михася Скоблы был литературознавец Сергей Шапран, который подрихтовал бесцензурное выдание книги Василя Быкова «Мертвым не болить».